เมื่อวานนี้ท่านนายกเชิญนักเศรษฐศาสตร์ไปทั้งหมด12ท่านใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับ
ค่ะที่ท่านเชิญไปพูดคุยพบปะแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยค่ะท่านนายกอยากฟังความเห็นอะไรจากทีมนักเศรษฐศาสตร์ที่เข้าไปทั้งหมดคะ
ครับก็คง อยากฟังว่ากลุ่มนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองเห็นยังไงกับปัญหาปัจจุบันแล้วก็มีข้อเสนออะไรหรือไม่ในแง่ว่าในแง่ของนโยบายเศรษฐกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เยียวยามีนโยบายอะไรที่จะแนะนำรัฐบาลครับ
ค่ะพอจะแย้มๆให้ฟังได้ไหมคะเอาแบบภาพกว้างๆ
ครับก็จริงๆภาพหลักๆก็คงไปนำเสนอถึงภาพสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับว่าความท้าทายในแง่ของนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็อาจจะชี้ให้เห็นว่าวันนี้ที่หลายๆคนอาจจะภาพอาจจะตรงกันกับที่รัฐบาลassess อยู่แล้วนะครับเช่นประเด็นว่าหลายๆคนกังวลเรื่องว่าเอ๊ะคลังถังแตกหรือเปล่าม ีรูมที่จะใช้ได้หรือไม่นะครับซึ่งคำอันหนึ่งก็คือบอกว่าถ้ามีความจำเป็นจริงๆเนี่ยรูมในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมกู้เพิ่มเติมเนี่ยมีนะครับแต่ว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและต้องแน่ใจได้ว่ามีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจจริงๆนะครับแล้วก็ยืนยันในแง่ของการรักษาวินัยทางการคลังในแง่ว่าถ้าเราใช้ในวันนี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องมีแผนในการที่จะพูดง่ายคือจ่ายคืนนะหมายความว่าถ้าขาดดุลปีนี้เยอะนะครับก็ต้องลดการขาดดุลในอนาคตเช่นใช้ปีนี้เยอะในอนาคตก็ต้องบอกได้ว่าจะทำยังไงให้มีการลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ในปัจจุบันเพื่อที่จะทำให้ตลาดเนี่ยมั่นใจได้ว่าวินัยทางการคลังเนี่ยคงมีอยู่นะครับนอกจากนั้นก็ต้องจะนำเสนอในแง่ของภาพโดยรวมของสิ่งที่นโยบายการคลังพอจะทำได้ใช่ไหมเช่นทำยังไงให้ใช้เงินตรงนี้คุ้มค่าที่สุดก็มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมากที่สุดนะครับ
เม็ดเงินนี่ก็คือหมายถึงว่าอาจจะมีการกู้เพิ่มอย่างเงี้ยเหรอคะ
เอาเข้าจริงๆนะครับในกรอบของที่รัฐบาลอนุมัติไปแล้วนะครับเช่นเงินกู้1ล้านล้านนะครับถ้าเราไปเช็คกันจริงๆเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้ออกไปแค่ครึ่งเดียวเอง
นะฮะ
ก็คือถ้า1ล้านล้านเนี่ยถ้าเราแยกเป็น 600,000 ล้านที่เอาไว้เยียวยาใช่ไหมครับที่จ่าย 5,000 บาท3เดือนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ใช้เงินไปประมาณ 300,000 กว่า 400,000 ล้านนะครับแล้วก็อีก 400,000 ล้านที่จะรอมากระตุ้นเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะอนุมัติแล้วก็ใช้ไปเนี่ยไม่ถึง 40,000 ล้านด้วยซ้ำนะครับงั้นรวมกันตอนนี้ใช้แค่ประมาณใกล้ๆ 500,000 อะไรก็มีเงินที่รอที่จะใช้อยู่ครับแล้วก็เป็นอิชชูของการว่าเราทำยังไงให้เม็ดเงินตรงนี้มันไปถูกที่ถูกฝาถูกตัวถูกเวลานะครับแล้วก็ไปถึงคนที่ต้องการได้ดีที่สุดแล้วก็รั่วไหลน้อยที่สุดนะครับ
ค่ะก็เหมือนแบบว่าแก้ปัญหาให้มันตรงจุดถูกเป้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับจริงจริงประเด็นวันนี้อาจจะไม่ใช่คำถามว่ามีเงินพอไหมเพิ่งแน่ใจว่ามีพอแน่นอนเพราะว่าเงินที่ขอไว้เนี่ยก็ยังใช้ไม่หมดเลยนะครับแต่คำถามคือจะเอาไปใช้ทำอะไรมากกว่าที่จะได้รับมีผลประโยชน์แล้วก็ต่อเศรษฐกิจแล้วก็มีความยั่งยืนในแง่ของการคลังด้วยครับ
นั่นก็คือในส่วนของการคลังในส่วนของการเงินเราแนะนำไหมเลยคะ
ในเงินก็มีการพูดถึงกันบ้างครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเคารพในแง่ของความเป็นอิสระของธนาคารประเทศไทยด้วยนะครับในแง่ของว่าแนะนำก็คำนำกว้างๆแต่ว่าไม่ไปบอกว่ารัฐบาลควรจะสั่งให้แบงค์ชาติทำอะไรอย่างเงี้ย
คร
ับอ๋อก็แต่ว่าอันนึงก็ตรงนั้นก็จะมีจุดนึงที่อาจจะเป็นภาพของทางประเทศไทยคือประเด็นเรื่องของซอฟท์โลนใช่ไหมการไปกู้ดอกเบี้ยต่ำซึ่งวันนี้ก็อาจจะบอกว่าอัตราการใช้เนี่ยก็ยังคงค่อนข้างต่ำตรงนั้นก็คืออีก500,000ล้านใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ก็อนุมัติไปแค่ประมาณ100,000ล้านซึ่งก็อาจจะต้องเป็นจุดที่ต้องไปดูด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
หมายถึงว่าดร.บอกว่าทั้งการเงินการคลังใช้ให้มันมีประสิทธิภาพเถอะตังเนี่ยมันมีอยู่แล้ว
ก็นั่นก็คือเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าก็บอกว่าก็ตอนที่กำลังดูก็กำลังเร่งทำอยู่แล้วก็คงเห็นภาพนะครับว่าเงินที่อนุมัติไปเนี่ยยังใช้ไม่ได้เต็มที
่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจัดลำดับความสำคัญล่ะคะถ้ามองในเชิงของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะว่าไอ้การใช้สตางค์ให้มันหนึ่งเนี่ยใช้ให้ได้เต็มที่ใช้ให้มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาให้ได้ตรงเป้าเนี่ยวิธีการมันควรจะเป็นยังไงคะ
ค คือประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนกังวลนะครับก็คือกลัวรั่วไหลใช่ไหมฮะแล้วก็เลยนำไปสู่ว่าเป็นการแจกเงินซะเยอะใช่ไหมเพราะว่าการแจกเงินเนี่ยต้องยอมรับว่ารั่วไหลได้น้อยเพราะว่าการถ้าคนขึ้นมาใหม่เนี่ยคือประชาชนได้จริงใช่ไหมครับแต่ว่าการแจกเงินเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดในแง่ว่าอาจจะช่วยได้ในระยะแรกในแง่ของการเยียวยาปัญหาคือคนที่ได้รับผลกระทบนะพอเราเห็นสภาพของเมืองที่เปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยความจำเป็นของการเยียวยาคงมีใช่ไหมครับแต่ว่าการทำการแก้ไขปัญหาโดยการแจกเงินเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดของมันนะครับพอสถานการณ์เริ่มจะเปลี่ยน priority จากเยียวยามาเป็นกระตุ้นเนี่ยตัวนโยบายก็ต้องขยับด้วยนะจากการแจกเงินก็คงจะต้องมาเป็นนโยบายที่เป็นกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างการจ้างงานเพื่อให้มันมีความยั่งยืนเกิดขึ้นใช่ไหมซึ่งอันนั้นก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่เป็นความท้าทายเหมือนกันของทางรัฐบาลนะครับว่ามาตรการพวกการแจกเงินอาจจะทำได้ไม่ตลอดนะตอนนี้อาจจะต้องหาวิธีเช่นหาโครงการที่มามีการจ้างงานเยอะ
ๆขออนุญาตต่อในประเด็นที่บอกว่าเอาล่ะเยียวยาเนี่ยคือตอนนี้มันก็เยียวยาไปบ้างแล้วแล้วก็ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้อาจจะต้องแบบให้น้ำหนักน้อยลงและลำดับต่อไปคือเรื่องของการกระตุ้นเหรอคะดร.
ใช่ครับก็เพื่อให้มันยั่งยืนในแง่ของการใช้จ่ายทางภาคการคลังเนี่ยคงจะใช้นโยบายแจกไปเรื่อยๆเนี่ยก็คงลำบากใช่ไหมครับแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าผลของการกระตุ้นเป็นอย่างไรมีความยั่งยืนไหมใช่ไหมครับงั้นความท้าทายตอนนี้ก็คือมาตรการอะไรที่จะมากระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนสร้างการจ้างงานแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจกลับมาหมุนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนต้องการซึ่งอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นความท้าทายที่อาจจะหนักขึ้นคือพูดง่ายๆคือไม่สามารถที่จะแจกเงินในแบบตอนแรกๆซึ่งตอนนั้น priority คือการเยียวยาใช่ไหมครับพอเมืองเปิดแล้วความจำเป็นในการเยียวยายังคงมีอยู่นะครับเพราะว่ามีหลายธุรกิจหลายเซกเตอร์หลายกลุ่มคนที่ยังได้รับผลกระทบอยู่แต่ว่าความจำเป็นเร่งด่วนก็อาจจะน้อยลงมาแล้ว
แต่ล่าสุดสปส.เองก็ยังแจกนะคะคนละครึ่งโครงการคนละครึ่ง
สปส.อาจจะใช้คำว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคือคนละครึ่งคือแจกซับซิไดให้คนมาใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วก็ดูเหมือนว่ารอบนี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการเน้นในแง่ของเพื่อที่จะให้คนกลุ่มข้างล่างได้รับประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมครับก็อาจจะไปเน้นในกลุ่มของธุรกิจหาบเล่แผงลอยธุรกิจเล็กๆนะครับไม่รับนิติบุคคลไม่รับพวกร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับแต่ว่าก็อาจจะยังมีข้อจำกัดเหมือนกันในแง่ว่าถ้าแจกไปแล้วยังใช้ได้แค่วันละ100บาทใช่ไหมครับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครรับได้บ้างนะเช่นคนขายหมูปิ้งที่ไม่มีมือถือหรือว่ากลุ่มต่างจังหวัดที่อาจจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะหรือว่าไม่เข้าใจในการเข้าไปลงทะเบียนอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกความท้าทายหนึ่งนะคือคิดว่าความตั้งใจอาจจะเป็นความตั้งใจที่ค่อนข้างดีแต่ว่าในแง่ของอินเทอร์เน็ตก็ยังมีอิชชูที่คงต้องค่อยๆคลายจุดพวกนั้นออกไปครับ
งั้นก็คือพอจบจากตรงเนี้ยก็คือต้องไปกระตุ้นแล้วล่ะอาจจะไม่ต้องแจกเงินแล้วอย่างเงี้ยหรอคะ
แต่ว่าจริงๆสิ่งที่อาจจะยั่งยืนกว่าแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่คุ้มค่าในแง่ของการใช้การคลังเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคือเรื่องของการเอาไปใช้จ่ายเงินจริงๆคือให้มีการใช้จ่ายภาคการคลังมีการไปลงทุนพื้นฐานโครงการที่ไปอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในท้องถิ่นใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดบอกว่ามีโครงการพื้นฐานอะไรบางอย่างที่ท้องถิ่นต้องการให้มันเกิดแล้วเช่นโครงการน้ำโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวใช่ไหมว่าต้องการจะอัปเกรดอยู่แล้วและในอนาคตเดี๋ยวนักท่องเที่ยวกลับมาก็เป็นไงก็ต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนักท่องเที่ยวมาเยอะๆไม่ได้ทำเนี่ยนะมีอะไรบ้างที่ท้องถิ่นต้องการตรงนี้อาจจะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างสำคัญแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงเรื่องของเงินรั่วไหลซึ่งอาจจะเป็นจุดที่รัฐบาลกังวลอยู่ก็ได้ครับ
ก็กำลังจะมอบงานหนักให้กับสภาพัฒน์แล้วล่ะเพราะว่าสภาพัฒน์เป็นคนคุมเงินในส่วนนี
้ใช่ครับผมคิดว่าอันนี้เป็นงานที่ค่อนข้างหนักแต่ว่าถ้าจริงๆประเด็นนึงเนี่ยที่อาจจะพอช่วยได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจัดสรรไม่หารัฐบาลท้องถิ่นเลยเช่นอปท.ทั้งหลายเทศบาล อบจเสนอโครงการขึ้นมาแล้วเป็นโครงการที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยแล้วก็จัดสรรยกตัวอย่างเช่นจัดสรรแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะแล้วก็จัดสรรไปตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็อาจจะแปรผันกับจำนวนรายได้ของท้องถิ่นนั้นๆหรือว่าจำนวนประชากรของท้องถิ่นนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทำให้มีโครงการที่ท้องถิ่นต้องการจริงๆแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของการใช้เงินอย่างเข้มงวดเช่นอาจจะเปิดเผยหมดเลยก็ได้นะครับว่าท้องถิ่นไหนเอาเงินไปทำอะไรแล้วราคากลางเป็นเท่าไหร่นะครับพวกหมู่ผมว่านักสืบพันทิปแป๊บเดียวเดี๋ยวหารู้ได้แล้วว่าใครซื้ออะไรแพงใครซื้ออะไรถูก
นั่นแหละสิแต่ความยากมันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละค่ะเรื่องของการหนึ่งการกรองโครงการว่าไอ้โครงการนี้พอกรองออกมาแล้วเนี่ย
ต้องไม่มีคอร์รัปชัน
หนึ่งไม่มีคอร์รัปชันสองมันตอบโจทย์หรือเปล่าล่ะใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่ว่าประเด็นคอร์รัปชันเนี่ยมันก็น่าเสียดายนะครับถ้าเกิดความกังวลของเรื่องของการกังวลต่อคอร์รัปชันเนี่ยทำให้เรากลายเป็นเราไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วตรงประเด็นนี้มันควรจะเป็นประเด็นที่อยู่ในแบ็กกราวด์ไปเลยคือทุกคนควรจะแอสซูมว่ามันไม่ควรมีใช่ไหมฮะคือควรจะมีการตรวจสอบมีการบังคับมีการอะไรได้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเรามัวแต่กังวลตรงนี้ก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ใช้เงินแล้วเงินก็ค้างอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ประเทศยังต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่านอกจากเครื่องจักรทางการคลังเนี่ยเราแทบจะไม่มีพระเอกแล้วในวันนี้ครับ
เท่าที่ประชุมหารือกับท่านนายกแสดงความคิดเห็นเนี่ยจริงๆแล้วเศรษฐกิจปีหน้าเราเดินหน้าได้ใช่ไหมคะ
ประเด็นนี้อาจจะยังไม่ได้เคยได้พูดถึงกันเท่าไหร่อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่เข้าไปคุยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิเคราะห์ภาพในวันนี้นะครับมองว่าเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อเยอะพอสมควรนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยคือเราไม่มีเคสในประเทศแล้วนะครับแล้วเมืองก็เริ่มกลับมาเปิดเข้าสู่ภาวะแทบจะเรียกว่าปกติแล้วสิ่งที่เราไม่มีเลยก็คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วก็ดูจากภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างเราเห็นมาตรการที่อนุมัติมาเช่นอนุญาตให้นักท่องเที่ยวมาอยู่นานขึ้นแต่ว่าต้องผ่านการควอรันทีน14วันใช่ไหมครับซึ่งก็คงทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คงไม่ได้เร่งตัวขึ้นได้มากนักในปีนี้นะอาจจะซูมไปเลยก็ได้ว่าแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวในปีนี้ทีนี้คำถามที่จะต้องถามแล้วก็ถามว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเนี่ยก็คือแล้วปีหน้าจะมีนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยสักกี่คนใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเดี๋ยวเมืองไทยจะมีไวรัสการติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่มีเลยอยู่ในภาวะปัจจุบันแล้วที่อื่นเนี่ยความเสี่ยงเริ่มลดลงก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเปิดประเทศใช่ไหมครับอันที่สองคือวัคซีนเราจะมีเมื่อไหร่หรือมีหรือไม่เราข้างนอกจะฉีดได้เมื่อไหร่แล้วเราจะได้ฉีดเมื่อไหร่นะครับแล้วเราจะคลายความกังวลไปได้เร็วขนาดไหนซึ่งวันนี้เราก็อาจจะมองว่ากว่าวัคซีนจะมาอาจจะช่วงปลายปีนี้กว่าจะฉีดให้คนทั่วไปในประเทศใหญ่ๆเนี่ยก็จะสักกลางปีกว่าจะมาถึงเราก็อาจจะช่วงปลายปีสมมตินะครับงั้นปีหน้าเนี่ยนักท่องเที่ยวก็คงไม่ได้กลับไปใกล้39ล้านคนอย่างที่เราเคยมีปี2019ใช่ไหมครับงั้นปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะค่อยๆฟื้นแหละแต่คงไม่ได้แบบอย่างปีนี้เราคาดการณ์ว่าที่ลบ9ก็คงไม่ได้บวก9กลับขึ้นไปแน่ๆเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยยังคงเป็นแกร็บอยู่ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ยิ่งถ้าเปิดท่องเที่ยวไม่ได้ทั้งปีเลยนะครับแล้วดันมีการติดเชื้อเพิ่มอีกเนี่ยผมว่าตรงนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะครับและประเด็นที่อาจจะกังวลมากๆเนี่ยก็คือยิ่งสภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้คือเราอยู่ต่ำกว่าระดับศักยภาพนะพูดง่ายๆคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามีดีมานด์อยู่100บาทใช่ไหมครับใน100บาทนั้นน่ะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาช่วยใช้จ่ายเนี่ยประมาณสัก 12-15% ในภาวะที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเนี่ยนะครับ 12-15% นะหายไปเลยใช่ไหมฮะเพราะงั้นธุรกิจที่เคยมาเซิร์ฟดีมานด์100บาทเนี่ยวันนี้เซิร์ฟดีมานด์อยู่แค่ 85-90% ใช่ไหมฮะซึ่งภาพนี้แสดงว่าธุรกิจบางธุรกิจคงไปไม่รอดแน่ๆเพราะว่ามันไม่สามารถกลับไปเซิร์ฟแบบเดิมๆได้ทุกภาพที่เห็นชัดเจนคือภาคการท่องเที่ยวใช่ไหมครับอย่างโรงแรมในบางจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่างประเทศเยอะๆอย่างเช่นภูเก็ตอย่างเช่นบางที่เนี่ยนะครับวันนี้ occupancy ก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากงั้นเราอาจจะ expect ได้ว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยผ่านจุดเลวร้ายสุดไปแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะเห็นเวฟของธุรกิจที่อาจจะไปไม่รอดหรือว่าการจ้างงานที่อาจจะต้องได้รับผลกระทบได้ต่อเนื่องอันนี้ก็จึงเป็นความเสี่ยงที่จะต้องระมัดระวังข้ามไปในปลายปีนี้จนถึงปีหน้าครับ
ค่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนะคะ ถ้าเปิดประเทศเร็วทุกอย่างมันก็อาจจะ
สงบเงียบนะ
คลี่คลายได้เร็วขึ้น
หรือ หรือในทางกลับกันถ้าเปิดประเทศเร็วแต่ไม่ได้มี arrangement ที่ปลอดภัยแล้วทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศเนี่ยอาจจะทำให้การฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศที่เราคิดว่าเอ้ยมันเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นความเสี่ยงอีกก็ได้ใช่ไหมเราเห็นเหตุการณ์อย่างเช่นระยองเหตุการณ์สุขุมวิทเนี่ยคนไทยแล้วก็การเมืองเนี่ยค่อนข้างระมัดระวังในเรื่องของการติดเชื้อมากพอสมควรนะครับนั่นก็คือต้องทำด้วยควบคู่กันไประหว่างทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะปกติกับการลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดในแง่ของการติดเชื้อครับ